Знаєте, чесно вам скажу, я не хотіла б з вами говорити про минуле, але мені просто цікаво дізнатися, чи вам взагалі важко про це говорити, чи вам не хочеться сказати, залиште мене в спокої, дайте мені про це забути, дайте мені від цього якось відійти. Буває у вас таке бажання, коли до вас...
Звичайно, звичайно, буває, але справа в тому, що я не можу собі цього дозволити з багатьох причин. По-перше, я винен тим людям, які залишаються у полоні, і я маю про це говорити. Тобто, мій психологічний стан, це забудьте чи дайте мені відпочити, він не йде у жодне порівняння із тим, що відчувають зараз ці люди, які знаходяться у підвалах, яких катують. І взагалі те, що я там відчуваю якийсь дискомфорт, це ніщо порівняно із тим. По-друге, ну, власне, колеги-журналісти дуже-дуже потужно мене підтримували, і я винен в цьому сенсі і їм. Також я не можу просто відійти від того, але суто якось так по-людськи, так, то звичайно мені трішечки хочеться відпочити, бо ще цього не було, і я не зміг собі дозволити цього, бо постійно у якихось там відрядженнях, скажімо так, і з кимось, постійно з кимось спілкуюсь.
Ну, а як вам взагалі вдається самому себе психологічно лікувати? Книжки, фільми, природа, музика, як ви собі допомагаєте?
Ні, дивіться, справа в тому, що взагалі цього зараз у моєму житті взагалі нічого немає, я навіть не можу собі дозволити там увімкнути телевізор і щось там подивитись. Тобто іноді я заходжу на якісь портали в інтернеті, там я можу щось собі почитати, там, я не знаю, 2-3 хвилини. Але я постійно у Русі, і, власне, я ще навіть не бачив Києва, якщо що так. Тобто я там вже знаходжусь більше місяця, але, ну так, центральну частину бачив, але я більше нічого не бачив. Тому зараз жодної якоїсь розважальної програми для себе я не маю, бо треба вирішувати інформаційне питання і, в першу чергу, питання з людьми, які зараз знаходяться ще у полоні. І я, власне, прикладаю всіх зусиль, які, ну, скажімо так, від мене залежать, але, ну, воно не дуже багато від мене залежить, але дещо я дійсно можу, і тому я зараз намагаюся вирішити хоча б це питання до наступного обміну, поки він ще не трапився, бо там можуть бути, ну, невідомо, які люди знову вийдуть, і хотілося б, щоб вийшли саме ті, які дійсно цього варті.
Ви володієте даними про багатьох людей, які там
так
є, тобто ви знаєте, про кого
так,
ви
так
зараз дбаєте. Ви зустрічалися з президентом Зеленським, так?
Так, це правда.
Чи дав він вам якісь певні обіцянки стосовно того, що він прикладе всіх зусиль, щоб звільнити тих людей?
Звичайно, так. Тобто, коли я бачився з президентом, був такий дуже оптимістичний настрій стосовно цього обміну. Він, власне, сказав, що люди, які впливають на ці процеси з боку Російської Федерації, вони, власне, не проти, щоб ще один обмін пройшов. І ми казали в тому числі про те, щоб я дивився ті списки на обмін наступні, щоб туди не потрапляли злочинці, так, бо це має місце і в попередній обмін, коли був ще президентом Порошенко, і в цей обмін, коли вже Зеленський президент. І, власне, це дуже прикро, бо дійсно гарні люди, які багато зробили для нашої країни, вони залишаються у підвалах, а деякі, які, власне, воювали навіть проти нашої країни, вони виходять за обміном. І ця ситуація вимагає також дуже якісного вирішення в найближчий час.
А ця ваша зустріч, вона була така більш формальна чи така, як кажуть, душевна, що ви розмовляли один на один, чи було багато інших?
Ні, ми були у трьох, тобто президент, я і його радник з Офісу президента. Ну, більш, скоріш, формальна, тобто там не було якоїсь офіційної такої атмосфери, але ми розмовляли всього там, ну, скажімо так, хвилин 20, може 25, і я дуже стисло і по пунктам буквально, можна сказати, доповів президенту стосовно деяких питань і проблем, і не тільки з полоненими пов'язані, взагалі з проблемами Донбасу, як я бачу це вирішення. І я буду дуже вдячний президенту, якщо він хоча б щось з цього кола питань, яке ми обговорювали, вирішить.
Яке враження він на вас справив?
Справив враження дуже від відкритою, але неймовірно втомленої людини. Я бачив вже його вдруге, да? Тобто перший раз ми зустрілись одразу після звільнення, коли мене вже вивели з
на
літака. Так. І перший, другий раз він, власне, знаходився у тому самому емоційному стані. Ну, вперше взагалі, тобто я побачив, ну, він, можливо, там добу не спав, я не знаю, зовсім втомлений. У другий раз трішки краще, але я бачу, що його це дуже-дуже сильно вимотує психологічно.
Коли ви перебували в полоні, чи була у вас якась мрія, яку ви хотіли здійснити відразу, як тільки звільнитися, і чи взагалі вдалося вам?
Ви знаєте, так, ну, це була така маленька дрібничка, я хотів з'їсти торт, і, власне, я одразу купив собі торт. Тому так, була така мрія. До речі, здається, пражський. Це пов'язано між собою.
Зараз от ви в Празі вперше тут?
Так, вперше.
І як вам місто?
Неймовірно, місто дуже сподобалось. Воно дуже компактне. Я перед цим був у Страсбурзі на парламентській асамблеї Ради Європи, і архітектурно в чомусь вони схожі. Але у Страсбурзі от я такого затишку не помітив. У Празі воно більш помітно, більш компактно, мені дуже сподобалось.
Ви зараз більше їздите в закордонні подорожі, так?
Так, скажімо так, міжнародна адвокація стосовно тих людей, які знаходяться у полоні, це першочергове завдання, тобто зі всіма, з ким я тільки бачуся, і я завжди кажу про полонених і про те, що вони не просто сидять у Донецьку, що їх жорстоко катують, і їм дуже-дуже-дуже важко, і тому це питання треба вирішувати якомога швидше.
Ви побували в Страсбурзі, зараз ви в Празі, потім ви їдете
до
Мюнхена. А де б ви ще мріяли побувати? В яких країнах чи містах?
Власне, в мене була така мрія дитинства до Нью-Йорку з'їздити. То я б насправді не відмовився, чомусь от саме Нью-Йорк мені так подобався. Ну, можливо, би десь на сході в плані якогось відпочинку, десь там Таїланд, Китай, то я б задоволенням також побачив і цю частину світу.
У вас зараз такий статус, ви виступали на парламентській асамблеї Ради Європи, ви їдете на Мюнхенську конференцію, тобто ви зараз маєте можливість бачитися не з тими людьми, з якими може бачитися пересічна людина, так?
Так.
З ким би ви хотіли познайомитись? Є у вас мрія, наприклад, когось зустріти, з кимось поговорити?
Ви знаєте, буквально за декілька, мабуть, тижнів до нашого звільнення, і я прочитав статтю про дівчину, яка отримала Нобелівську премію миру. З Близького Сходу.
Надя Мурад із Іраку.
І якби була можливість цієї людини, бо вона пройшла через неймовірні речі, які, навіть мій досвід, він ніщо порівняно з тим, через що вона пройшла. І я просто би хотів потиснути її руку. Її сім'ю вбили терористи Ісламської держави, і, власне, вона дуже-дуже жорстоко піддавалась тортурам також, і зґвалтувала.
У вас була можливість зустрітися з вашою мамою?
Так, була. Так, я буквально на третій день після обміну вже з'їхав з Феофанії, і ми зустрілися в Києві. І була така можливість. Слава Богу, її випустили з тієї території і, власне, впустили назад. І зараз я маю сподівання, що її все ж таки не будуть торкатися.
Не хотілося перевезти її?
Хотілося, я не можу цього зробити, бо вона прив'язана до бабусі, якій 90 років, вона ледь жива і просто не переживе цей переїзд. Ну, і їй дуже важко пояснити, чому їй у 90 років треба кудись їхати, все кидати. Ну, це неможливо. Це неможливо. Поки там бабусі, мати також там буде. А це означає, що і я зв'язаний у деяких питаннях, бо насправді те, що я кажу, це навіть не 10% від того, що я можу сказати. І я також сподіваюся, що та сторона також це розуміє. І, власне, саме тому мою сім'ю, можливо, не будуть чіпати.
Такий собі своєрідний шантаж.
Так, власне, вони цього ніколи не приховували. Тобто вони завжди мені казали, що якщо якесь питання до мене, то завжди виникала тема моєї мами. У тебе тут мати, дивись, ми будемо дивитися, що ти будеш казати на тій території.
Це ж тактика, в принципі, часто і застосовувалася на найвищому рівні в Росії, коли прикривалися жінками і дітьми перед військовими, так, і захищали самих себе. А чи була у вас можливість зустрічатися з іншими звільненими з полону? Скажімо, той же Олег Сінцов, Олександр Кольченко?
Ні, я з тих людей тільки бачився, зокрема, Анатолійовичем Козловським. Це, власне, мій викладач, який і приїхав до мене сам, до Феофанії, і після того ми з ним бачились. А з Сінцовим чи Кольченком ми ще не зустрічались, тільки віртуально там розмовляли трохи у Фейсбуці і все. Я думаю, що ми зустрінемось обов'язково.
А тепер розкажіть, будь ласка, про свої плани на майбутнє, про що ви мрієте і що ви зараз найближчим часом хочете зробити поза межами всіх подорожей офіційних.
Ви знаєте, з майбутнім у тих, хто прийшов полон, дуже важко. Чому? Тому що протягом всього полону нам нав'язують думку, що цього майбутнього не існує. Тобто вони постійно кажуть, що ми або помремо у цих гратах, що ми нікому не потрібні, а якщо і вийдемо, то, власне, це день-два телекамери і потім про вас забудуть. У вас взагалі нічого не буде. І тому роками, коли таке чуєш, воно дійсно психологічно десь робить таку свідомість, просто як чистий лист, і там нічого немає. Але зараз, якщо так більш конкретніше казати, то, звичайно, зараз я маю написати книгу про ізоляцію. про те місце, в якому я, власне, і знаходився більшу частину свого полону. І обов'язково треба перекласти її англійською і видати на західний ринок, щоб люди на Заході і політики, в тому числі, які впливають на ці процеси, вони розуміли, що взагалі відбувається просто посеред центра Донецька. Це от така програма на найближчі місяці, якою я маю зайнятися. От як тільки я розберусь, скажімо так, з офіційною частиною от всіх зустрічей, я повністю присвячу себе написанню цієї книги.
Частини цієї книги написані практично від руки?
Так, вони і є написані від руки, але, ну, скажімо так, оригінали, які я писав в ізоляції, в мене забрали. І я зміг їх відновити по пам'яті вже в СІЗО, такі в лапках офіційні в'язниці, де не було заборонено писати. І звідти я перейшов до зони, вже 32-га колонія, і сховав ці листки серед фотографій і листів Богдана Пантюшенка, це танкист, якого також звільнили. І, власне, таким чином ми їх звідти вивезли, і зараз вони публікуються на Радіо Свободи у якості таких невеличких відривків.
Так, власне, я хотіла порадити нашим слухачам, щоб вони знайшли ці публікації, оскільки вони дійсно не можуть залишити нікого байдужим, але це не ті слова, які можуть відобразити.
Так, це правда, і, власне, через це все в мене також є і глибока гуманітарна криза усередині, тобто я дуже багато речей переосмислив, і якось стосовно людей, і їх природи в мене зовсім зараз ще такі песимістичні думки, але, можливо, це пов'язано просто з моїми емоційним станом, треба трішечки-трішечки хоча б оговтатись після того, бо, повторюсь, в мене просто не було часу на це. Подивимось, може воно пройде.
А як буде називатися ваша книжка?
«Світлий шлях». Ну, це робоча назва, але, скоріше за все, вона і залишиться. Чому? Тому що ізоляція знаходиться на вулиці Світлого шляху. Це її назва. Тобто ще з радянських часів «Світлий путь», да? «Світлий путь 3». І, власне, це і буде назва, бо вона є символічна, тому що там жодної мови про «Світлий шлях» не йде. Там не буде якогось художнього сюжету у класичному сенсі цього слова. Буде дуже мало там сентиментів, таких от класичних художніх ліній. Там буде просто публіцистичний репортаж за конкретними темами, які мали місце в ізоляції. І тому мені, власне, для того, щоб її написати, просто треба згадати все це і якось так це виразити у словах. Репортаж із в'язниці, якби я туди потрапив не як полонений, а просто як сторонній глядач і побачив все це. От десь так. Я просто хочу сказати слова підтримки тим людям, які залишаються там, бо все ж таки є невеличка ймовірність, що вони можуть нас почути, чи почують їх близькі, а потім їм скажуть, що я ні про кого не забув із тих людей, з якими ми розмовляли про ці процеси, які залишаються у полоні. І, власне, роблю все задля того, щоб їх звільнили якомога скоріше.
Йдеться про яку кількість людей?
Ну, на території так званої ДНР, власне, зараз у СІЗО, де я перебував, десь близько сотні, мабуть, людей. Коли мене переводили з ізоляції, там залишалось близько 30. І ще, ну, зараз, мабуть, вже близько 50 на зоні 32-ї колонії. Це тільки ті місця, де я був особисто. А ще є багато місць, де я не був і де перебувають інші люди, про яких ми взагалі нічого не знаємо. Тому тут можна тільки здогадуватись, скільки їх насправді. І воно ж кожного дня їх все більше, більше і більше.